Бишкекте саат 8 болду, Оодо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы? Азаттык радиосунан 17 апрель жума күнкү таңкы берүүлөрүбүздү сиз Оодо улантабыз. Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин Кыргызстандын чек арасын кайтаруу кандай болот? Мыйзамсыз маңзат жүгүртүүгө бөгөт коюу кандай жүргүзүлөт?
Унифицированный бир түрдүү тизмелерин түзөбүз.
Казакстанда өткөн жуманын соңунда күн кескин ысышынан улам дарыялардагы суу ташкындап миңдеген адамдар башка жерлерге убактылуу көчүрүлдү.
Мы остались, без ничего, чего успели схватить?
Эч нерсеси жок калдык. Эмне колубузга тизе, оштоорду алганга жетиштик.
Ушул жана башка окуялар тууралуу алдыдагы 30 мүнөттүк программабызда кеңири айтып беребиз. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Алгач соңку кабарларды Санжар Эралиевден угалалы.
Саламатсыздарбы. Киевде 16 апрель күнү киши колдо болгон журналист Олес Бузинанын өлүмүнө шектелген адамдын унаасы табылды. Милиция машинеге Италиянын номери орнотулганын, ичинде эч ким болбогонун билдирди. Журналист ток көк түстөгү Ford Focus үлгүсүндөгү унаа айдап келгендер атып кеткенин Украина ички иштер министрлиги мурдараак кабарлаган болчу. Ал арада эл аралык журналисттерди коргоо комитети да Бузинанын өлүмүн талкуулап, Украина бийлиги муну дыккат иликтеши зарылдыгын билдирди. 45 жаштагы Олес Бузинаны бет капчан адамдар Киевдеги үйүнүн жанында атып кетишкен маркум орусиячыл көз караштагы макалалар менен таанымал болчу. Сириядагы согушта 222 миңден ашуун киши өлгөнү документтештирилди. Баш кеңсеси Британияда жайгашкан адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы 2011 жылдын мартында президент Башар Асаддын режимине каршы тынч башталган демонстрациялардын арты кандуу кагылыштарга айлангандан бери 222 271 адам өлгөнүн документтештирди. Алардын 67 293 жайкын тургундар. 80 миңден ашууну сириялык жоокерлер жана президент Асадка жан тарткан согушкерлер. Ошондой эле оппозициянын 40 миңге жакын адамынын 28 миңдей чет элдик согушкердин өлүмү да расмий тастыкталды. Уюмдун ишениминде өлгөндөрдүн чыныгы саны 310 миңден да ашышы мүмкүн, анткени өкмөт да козголоңчулар да уруш талаасындагы жоготууларынын көбүн ачык айтпайт. Чакуш алтын кени үчүн аукцион токтотулду. Баткен облусунда жайгашкан Чакуш алтын кенинде геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүүгө укук берген лицензия үчүн 23 апрелге белгиленген аукцион болбой калды. Бул тууралуу геология жана минералдык ресурстар мамлекеттик агенттигинен билдиришти. Мурдараак объекттин баштапкы баасы 60 миң доллар деп айтылган болчу, бирок геологиялык маалыматтарда жана белгиленген баада талаш пикирлер жаралган үчүн аукцион белгисиз мөөнөткө жылдырылды. Карышкырдын камактагы мөөнөтү аяктады. Кылмыш дүйнөсүнүн лидерлеринин бири Карышкыр аттуу кайман аты менен белгилүү Мурсалим Өмүрзаков бүгүн камактан чыгат. Бул тууралуу азаттыкка жаза аткаруу мамлекеттик кызматынан кабарлашты. Жаза мөөнөтүн наарындагы номер 24 тергөө абагында өтөгөн Өмүрзаков боштондукка чыккандан кийин деле милициянын көзөмөлүндө болоорун күч органдары билдирүүдө. Аны 2010 жылдын сентябрында Бишкектин Ленин райондук соту 5 жылга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кескен. 2012 жылдын декабрында мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотулган. Анан кайра издөө салынып, Орусияда мыйзамдагы ууру намын алгандан соң кармалган. 2013 жылдын күзүндө Кыргызстанга алынып келинген болчу. Жогорку кеңештин КСДП фракциясы мугалимдердин айлыгын жогорулатуу маселесин бүгүн талкуулайт. Депутаттарга билим берүү жана илим министри Эльвира Сариева баяндама жасайт. Ошон эле Каржы министрлигинин өкүлдөрү айлыкты көтөрүү демилгеси бюджетке канчалык таасир бериши жөнүндө да айтып берет. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы билдирди. Быйыл сентябрда мугалимдердин маяналарын 50% чейин көтөрүү каралып жатканы мурдараак кабарланган. Иранда болсо мугалимдер айлык акыны көтөрүү талабы менен нааразылык акциясына чыгышты. Миңдеген мугалимдер 16 апрель күнү жалпы улуттук тынчтык акциясына чыгып, маянаны көтөрүү талабын коюшту. Илна маалымат агенттиги нааразылык башкала Тегеран менен кошо дагы ондогон шаарларда болгонун кабарлады. Соңку айда ирандык окутуучулар бир канча ирет акция өткөрдү. Февралда талаптары жазылган кайрылууну парламент спикери Али Лареджаниге да тапшырышкан эле. Ошто өспүрүмдөрдү сергек жашоого үндөгөн долбоор башталды. Юзаф Ош уюму Тынчтык корпусунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн каржылоосу менен ишке ашырып жаткан долбоор өспүрүмдөрдү саламаттыкты сактоого көңүл бурдурууга багытталган. Анын координатору Эмил Сагынбаев Азаттыкка билдиргенде, учурда Ош шаарындагы 3 мектепте психолог, нарколог жана акушер-гинекологдор окуучуларга тренинг өткөрө баштады. Тренерлердин баары жергиликтүү мекеме уюмдардан тандалган.
Жергиликтүү өзүбүздүн эле эксперт тренерлер, мисалы үчүн наркологду Ош шаарындагы наркодиспансерден чакырганбыз, психологду Ош мектеп университетинен чакырганбыз, акушер-гинекологду Төрөт үйлөрүнөн ушул ооруканаларынан чакыртылганбыз.
Сагынбаевдин айтымында долбоор азыр пилоттук негизде иштеп жатат, кийинчерээк кеңейтилиши күтүлүүдө. Рахат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берген кабарларды биздин сайттан дагы уксаңыздар болот, азаттык чекит кейжиден. Аба ырайы тууралуу маалымат эми? Бүгүн айрым жерлерде, тоолуу райондордо, тоо этектеринде жаан жаайт, тоолуу аймактарда жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы Чүй, Баткен облустарында 16-21, Таласта 15-20 градус, Ош Жалалабадта 18-23, Ысык Көлдө 7-12, Нарында 10-15 градус, нолдон жогору бийик тоолуу райондордо 0-5 градус суук. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы 18-20 градуска чейин жогорулайт. Кыргызстан бажы биримдигине кирүү алдында турат. 2 миллиондон ашуун керектөөчүсү бар базарды Кыргызстан органикалык таза мөмө жемиш жашылчасы менен камсыз кыла алабы? Азаттык бул маселени таңкы арай көз жарай талкуусунда ортого салганы жатат. Бүгүн талкуу саат 8:30-9 чейин ушул студияда өтөт. Студиябыздын телефону 31-61-63. Эгер айтайын деген ой пикириңиз, бере турган сурооңуз болсо ушул номурга чалып байланышка чыксаңыз болот. 8:30 башталат талкуу. Ал арада Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин мыйзамсыз маңзат жүгүртүүгө бөгөт коюу жаңы багытта жүргүзүлө баштайт. Банки заттарды контролдоо кызматы бул жагынан биримдикке кирген өлкөлөрдүн ресурстук жана техникалык базасынын көмөгү тиет деп ишенүүдө. Бирок бул үчүн тыюу салынган заттар боюнча бирдиктүү тизме түзүп, мыйзамдык актыларды жакындаштыруу зарыл болот. Бул маселелер кечээ Ошто өткөн атайын жыйында талкууланды. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов Оштон кеп салат.
Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин мыйзамсыз маңзат жүгүртүүлөргө бөгөт коюу Кыргызстанда бир топ жакшыраарын бийликтер ишендирүүдө. Бажы пункттарынын жаңырышы менен чек араларда баңги заттарды текшерүүчү жаңы лабораториялар жана атайын аппараттарда коюлат деше жетекчилер. Баңги заттарды контролдоо кызматынын башчысы Тимур Мадияров буларга токтолду.
Бажы биримдигине киргенден кийин бүт мамлекеттер жаңы багытта унифицированный бир түрдүү тизмелерин түзөбүз да. Бизде контролго алынса, Россияда да алынат, Казакстанда алынат сөзсүз. Наркозатик прекурсорлор, башка химикалык заттар ушул бир түзмесин түзүп, единый. Азыр ушул боюнча көп иштер жүрүп атат.
Айрым жагдайларды эске албаганда, маңзатка каршы күрөшүү жаатындагы мыйзамдык актыларда Казакстан, Орусия жана Белоруссия өлкөлөрү менен Кыргызстандыкы окшош дешет адистер. Ош областынын башкы прокурору Айбек Турганбаев мындай дейт.
Постсоветтик мамлекеттерде дагы, дүйнө жүзүндө дагы наркозатка каршы саясат, наркозатка каршы мыйзамдагы бир кылдай. ООН конвенцияларынын баягы наркозатка каршы саясатынын айрым конвенциялардын нормалары биздин мыйзамдарга имплементация болгон. Демек эч кандай карама каршылык жок.
Кыргыз өкмөтү өткөн жылдын соңунда банк каражаттарына каршы атайын программа кабыл алган. Анын негизинде аракеттерде ушул жыл ичи башталат. Бириккен улуттар уюмунун баңгизатка каршы күрөшүү программасынын Кыргызстандагы кеңсесинин башчысы Александр Федулов программага жараша аракеттер өлкөнүн түштүк аймагына көбүрөөк жумшалышы зарылдыгын белгилейт.
Антинаркотический план правительства Кыргызстана.
Анткени бул аймак дагы деле маңзат трафигинин борбордон калып жатат. Ош шаары аркылуу бир эле маңзат эмес, курал жарактарды, товарларды жана акчаларды мыйзамсыз ташуу аракети бар.
Ош аймагы демекчи 2012 жылы облуста маңзатка байланыштуу 11 факты катталса, үстүбүздөгү жылдын биринчи кварталында эле Ош облусунда 8 факты катталып отурат. Учурда шаарда жана облуста 3700 жаран баңгизатка көз каранды болуп калган. Буга улай кыргыз тажик чек араларынан Алай жана Чоң Алай райондору аркылуу өлкөнүн башка аймактарына маңзат ташуу дагы деле уланууда. Баңгизаттарды алдын алуу аракеттерин талкуулаган атайын жыйын Ошто уюштурулуп жатканы да ушул себептүү. Кантсе да бийликтер Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин маңзат трафигин жоюунун башкы жолу катары чек араларды бекемдөөдөн көрүп жатат. өкмөттүн оштогу өкүлүнүн орун басары Байык Юсупов буларды ачыктады.
Банки кырдаалы тышкы жана ички факторлордун таасирин астында калыптанууда. Тышкы факторлорго биз бул эми коштоп болот, бул Афганистандын жакын бизге жайгашкандыгы, ошондой эле мамлекеттик чек аралардын ачыктыгы. Ошондой эле мына ички факторлорго мына өзүңөр жакшы билесиздер, мына халкыбыздын кедей катмары бар, жумушсуздук, миграция, коррупция, ошондой эле мына материалдык техникалык жактан жабдуунун жетишсиздигин дагы ушу ички факторго киргизсек болот.
Өткөн жылдын биринчи кварталында маңзаттарды мыйзамсыз ташуу боюнча өлкөдө 109 факты болсо, быйылкы жылдын биринчи кварталында 82 кылмыш катталган. Бирок бул маңзат ташуулардын саны азайды дегенди түшүндүрбөйт, дешет адистер. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Чек ара коопсуздугу темасын улай, азыр биз студиябыз менен телефондон түз байланышта турган серепчи Талант Разаков менен маектешкен жатабыз. Саламатсызбы, Талант мырза?
Саламатсызбы.
Мына айрым серепчилер айтып атат, жаз келип ашууларда кар эригенден кийин болжол менен май июнь айларында Ооганстан тараптан согушкерлердин тажик түркмөн чек ара аймагына акырындап жылып келиши толук ыктымал. Абал өтө эле кооптуу, себеби НАТО күчтөрү Оогандандан чыгарылып кеткенден кийин Талибан күчөй баштады деген пикирин айтып атат. Сиз кандай деп ойлойсуз, кырдаал канчалык кооптуу?
Кырдаал албетте тынчсыздандырат, анткени мынабы коалициялык күчтөрдүн дээрлик көпчүлүгү чыгарылып кетип атат, бирок азыркы кезде афган өкмөтү суранып атат, калтыргыланча анча бөлүгүн деп. Бул да каралып атса керек, бирок негизи бүгүнкү күндө, былтыртан баштап эле мына ушул коалициялык күчтөрдүн чыгышына байланыштуу болсо керек, мына Түркмөнстандын чек арасында куралдуу кагылышууларга чейинки жеткен учурлар болуп атат да. Анан ошондуктан мындай нерсе баягы биздин өзүбүздүн практикадан белгилүү, 99-2000 жылдары Талибандын алдыңкы отряды болгон Өзбекстан ислам кыймылы деген ат менен бандиттердин тобу кыргыз жергесине кирип келген болчу. Эми бүгүнкү күндө ошол Афганистанда жагдай боюнча алып карасак, 60% Афганистан ушул Талибан кыймылынын таасири астында турат да бүгүнкү күндө. Анан ушул чек ара жагында дагы ушул Талибандын отрядтары активдешип жатат. Ушул Орто Азия республикалары менен болгон чек араларда ушулар активдешип атат. Анан кийин бүгүнкү күндө дагы бир коркунучтуу нерсе ушул жанагы ИГИЛ дегендин кээ бир ячейкалары, уюмдары ушу Афганистандын территориясында активдешип бүгүнкү күндө жанагы Талибан кыймылы менен атаандашып ушундай бир эме түзүлүп калды да, жагдай түзүлүп калды. Бул дагы кооптондурбой койбойт. Ошон үчүн биз бул чек ара маселесинде эми Кыргызстан өзү жалгыз эле чечпестен, бул боюнча дагы бир чоң бир ушу Орто Азия мамлекеттери өз алдынча ушу Афганистандын закондуу бийлиги менен ушул Орто Азия мамлекеттери өз ара бир диалог жүргүзүп туруп ушу чек ара жагын, мына биз таможенный союз деп кирип атабыз, ал жагында дагы менимче ушу чек ара жагын абдан бекемдеш керек да. Ушул жагынан баардык мамлекеттер биргелешпесе албетте ушундай жанагы 99-2000 жылдагыдай болуп пайда болуп калышы мүмкүнчүлүк бар, ошондой коркунуч бар. Ошондой
ушул коркунучка туруштук берүү үчүн мына Кыргызстан бажы биримдигине киргенден кийин коңшу өлкөлөр менен, ошол биримдикке кирген коңшу өлкөлөр менен туруштук бере ала тургандай бир кудурети пайда болобу? Себеби мына башка экономикалык саясий өңүтүн алып караганда Евразия экономикалык биримдиги боюнча ич ара кандайдыр бир пикир келишпестиктер, проблемалар азыртадан эле чыгып атпайбы? Анын үстүндө мына чек ара аймагында ошол эле мына Ош, Жалал Абад облустарында көптөгөн жергиликтүү тургундардын арасынан Сирияга кетип аткандар көп болуп атат. Аякта деле ички ушул чек арадагы элдин арасындагы абал дагы анча жакшы эмес деген дагы айтылып атпайбы? Ошол жерде деле кооптуу жагдай бар депчи, ушул өңүтүн алып караганда?
Эми мурдага салыштырганда мурда бизде чек ара кызматы жок болчу. Бизде бүгүн кудайга шүгүр деш керек, Кыргызстандын чек ара аскерлери бар өз алдынча. Материалдык базасы да чыңдалган. Анан биздин бүгүнкү күндө Кыргызстандын армиясы дагы мындай бир техникалык жабдуу жагынан мурдага караганда салыштырмалуу өйдө турат да. Бул биринчиден айтып аткан себеби, Кыргызстан биринчи кезекте өзүнө ишениш керек. Анан кийин менимче жардам дегенде мындай кризистик ситуация боло турган болсо ар бир республикага менимче өз ара жардамдашуу, мен жана айтып өтпөдүмбү, Орто Азия республикалары биринчи кезекте, андан кийин Россия, анан кийин бизге союздаш болгон башка мамлекеттер, ошо мына ШОС'тун кызматташтыгы боюнча дагы, Шанхай кызматташтыгы боюнча дагы ушул мамлекеттер ушул жалпы коркунуч болгон терроризмге албетте булар чогултурат. Мурдагыдай биз жалгыз калып таптакыр баягы даярдыгы жок эмес. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр деш керек, даярдыгыбыз Кудайга шүгүр, жамандык Кудай сактасын. Эгер мындай бир эмете турган болсо, коркунуч түзүлө турган болсо, Кыргызстандын бүгүнкү күндө чек аскерлери, куралдуу күчтөрү, жалпы эле элибиз деле моралдык жагынан даяр деп ойлойм.
Рахмат сизге, Талант мырза. Азаттыктын түз эфиринде Талант Разаков мырза болду. Серепчи, биз чек ара коопсуздугу тууралуу маектештик. Саат 8:16 өттү Бишкекте.
Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын демилгеси менен Азаттык радиосу жаңы видео сынак жарыялайт. Кырыс алды ынтымак аттуу сынагына көөлүктүү өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамиле катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат.
Болжолдуу темаларды сунушта кетсек:
аралаш үй бүлөлөр,
башка улуттагы балдарды багып алуу,
ар түрдүү улуттардан турган мектеп жамаатындагы жашоо,
коңшулар алакасы,
кесиптештер
жана башка ушуга үндөш темадагы 5 мүнөттөн ашпаган видео баяндар 15-майга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 31-60-82 номер аркылуу
же Азаттык чекит KG сайтыбыздын башкы барагынан табасыз.
Азыр болсо соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача айта кетели. Эл аралык журналисттерди коргоо комитети Киевде журналист Олесь Бузинанын киши колдуу болушун дыкат иликтөөнү Украин бийлигинен суранды. Сириядагы согушта 222,000 ашуун киши өлгөнү документтештирилди. Баткен облусундагы Чакуш алтын кенинде геологиялык чалгындоо жүргүзүүгө укук берген лицензия үчүн аукцион токтотулду. Бишкекте бүгүн коопсуз шаар долбоорунун алкагындагы талаш маселе талкууланат. Кеңири мазмуну менен ушул жана башка кабарлардын биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Ошентип, өткөн аптанын соңунда күн кескин ысышынан улам Казакстандын айрым облустарында дарыялардагы суу чегинен чыгып ондогон айылдарды каптап кеткен эле. Соңку жагдай кандай, Элиза Кененбаева айтып берет.
Табигый кырсыктан өзгөчө карагандылыктар көбүрөөк жабыркады. Караганды облусундагы 20 айыл кыштактан соңку 3 күн ичинде шашылыш түрдө бир нече миң адам эвакуацияланды. Элдерди коңшу райондордогу санаторийлерге, мектеп бала бакчаларга жайгаштырышты. Жабыркагандардын бири Алексей Воробьевдун айтымында ал үй бүлөсү менен документтерин эле алганга жетишкен.
Мы остались без ничего, что успели схватить. Но так-то ничего не повредили.
Эч нерсеси жок калдык. Эмне колубузга тизе, ошолорду алганга жетиштик. Албетте эч ким жабыркаган жок. Баарыбыз аман эсенбиз. Балдар дагы, мен дагы кандай кийинчен болсок, ошол бойдон качууга туура келди. Суу тез эле каптады. Эмне болорун билбейбиз.
Я вот сам в чём есть, короче. Всё вот. Не знаю, как дальше быть.
Дейт Алексей. Нуринск станциясынын тургуну Марджан Ахмеджанованын айтымында айылды суу каптаардан бир күн мурда өзгөчө кырдаалдар департаментинин өкүлдөрү келип эвакуациялоону сунушташкан. Бирок жергиликтүүлөр кырсык мынчалык чоң масштабта болоорун билишкен эмес, дейт ал. Бир убакыт эле суу каптап келди, короонун дубалдары урап түштү. Баарыбыз туш-тушка качтык. Мен үйгө кирип документтерди алганга үлгүрдүм. Айрымдар малдарын бошотконго жетишти, бирок мал жандыктын көбү эле тирүү калганы жок окшойт. Суу ушунчалык тез басты, биз эптеп үйдүн чатырына чыгып кеттик. Ушунчалык коркунучтуу болду, мен эч качан мындайды көргөн эмесмин, дейт үнү каргылданган Марджан Ахмеджанова. Жабыркаган айылдардын айрым тургундарынын пикиринде мындай чоң табигый кырсыкты алдын алууга болот эле. Ал үчүн быйыл мурдагы жылдарга салыштырмалуу көбүрөөк жааган кар убагында тазаланып, Нура дарыясындагы муздар убагында жардырылса, мындай абалга чейин жетмек эмес. Жабыркагандар эми кантип үй турагын, оокат жайын калыбына келтиребиз деп капа болушууда. Көзүнө жаш алган Шолпан:
имущество, все остальное, что у нас есть вообще, все осталось там и все непригодности.
Баары суу алдында калды. Эми кантип күн көрөбүз? Балдарым менен каяка барам? Мен да элдей эле үйдөгү баардык техникаларды ижарага алгам да. Алардын баардыгы жарактан чыкты деп кейейт. Шаршембиде чөлкөмдөгү кырдаал боюнча өлкө президенти Нурсултан Назарбаев атайын билдирүү жасап, бардыгы көзөмөлдө экенин айтып, элди дүрбөлөнгө түшпөөгө чакырды. Караганды облусунда куткаруу иштери уланууда. Казакстандын өзгөчө кырдаалдар департаменти облуста куткаруу иштери оперативдик режимде жүрүп жатканын кабарлады. Ал арада Астана жана Алматы шаарларында суу ташкынынан жабыркаган элге жардам чогултуу боюнча акциялар өтүүдө. Элдер азык-түлүк, жылуу кийим, гигиеналык буюмдарды чогултуп, жүк ташуучу унаага салып жөнөтүшүүдө.
Элиза Кененбаеванын макаласын уктуңуздар, берүүбүздү улантабыз. Ар жума күндөрү таңкы азаттыктан орусиялык басылмаларда жарык көргөн актуалдуу макалаларга сереп салабыз. Орус гезиттерин Москвадагы кабарчыбыз Лазат Жаныев кызы барактап чыкты.
Взгляд басылмасы кабарлагандай, Орусия менен Казакстан соода-сатык маселелери боюнча дагы чыдакташты. Казакстан ички сатыктан орусиялык майонез, май жана таттуу шириндиктерди алып салса, Орусия Казакстандын сүт азыктарына доомат койгон. Казак тараптын керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо комитети Орусиянын майонез, май жана таттуу шириндиктери Евразия экономикалык союзунун техникалык регламенттеринин талаптарына жооп бербейт деп жарыялады. Ушундай себепке байланыштуу 2 тоннадай Орусиянын сүт продукциялары сатыктан алынып салынган. Андан тышкары, Казакстан бир жылдан бери өзүнүн аймагында орус маркасындагы алкоголдук ичимдиктерди сатууга уруксат бербей келет. Мындай саясат жакын геосаясий өнөктөрдүн мамилесине окшобойт деп жазат Взгляд гезити. Эки өлкө ортосундагы соода араздашуусу көптөн бери созулуп келатат. Буга чейин азык-түлүктөргө көзөмөл салчу Роспотребнадзор федералдык кызматы Казакстанды Орусияда тыюу салынган продуктуларды импорттоп жатат деп айыптаган. Ал ирет кеп Москванын чет жагында казак тарап сатыкка чыгарган АКШнын кургатылган мөмө жемиштери жөнүндө болгон. Орусия Кыргызстандагы кант авиабазасын күчтөндүрдү деп кабарлайт Взгляд басылмасы. Келишимдин негизинде жумушка алынган аскер кызматчыларынан турган жаңы учуучу бөлүк түзүлүп, ал отряд Орлан жана Форпос учкучсуз учуучу аппараттары менен камсыз болгон. Кант авиабазасын Москва 2009 жылы 49 жылга ижарага алган. Ижара үчүн Москва Бишкекке жылына 4,5 миллион доллар төлөп келет деп айтылат макалада. Андан тышкары, Орусия 2017 жылы Кыргызстандын Ош шаарында экинчи аскердик база ачууну пландап жатканы кабарланат. Мындай келишимге эки мамлекет 2013 жылы кол коюшкан экен. Евразия экономикалык союзу жогорку жашырындуулукка өтүүдө деп жазат Известия гезити. Эми Евразия экономикалык биримдигинин ишине байланыштуу маалымат өзгөчө конфиденциалдуу болуп эсептелип, мындай маалыматтарды ачыктаганы үчүн юридикалык жана физикалык тараптар административдик жана кылмыш жоопкерчилигине тартылмакчы. Бул келишим Беларусь менен Казакстанда ратификацияланган. Эми Орусия бекемдөөгө даярданууда. Биримдиктин жаңы мүчөсү Армения дагы буга кошулуунун алдында. Ал эми май айында союзга толук кандуу мүчө болуп кирүүчү Кыргызстан келишимди автоматтык түрдө кабыл алган болуп эсептелет деп айтылат макалада. Газета.ру интернет басылмасы Славяндардын кулашы деген макаласында КМШ өлкөлөрүнүн экономикасынын өсүү темпи төмөндөөрүн баяндайт. Анда Украина, Орусия жана Беларусь өзгөчө оор абалга туш болоору, андан тышкары Москвага байланган Казакстан, Армения жана Кыргызстандын экономикасы дагы кыйынчылыкка учураары эскертилет. Бардыгына мунай үңдүү чеки заттарга дүйнөлүк баанын төмөндөшү, рубльдин девальвация болушу, украиналык куралдуу чатак жана Орусияга каршы санкциялар шыкак болууда. Дүйнөлүк банктын жана башка эл аралык институттардын прогноздору боюнча Украинанын ички дүң өндүрүмү кийинки жылы 5% кыскарса, Орусияныкы 2,9% азаят. Экономикасы орус рыногу менен тыгыз байланышкан Казакстан, Армения жана Кыргызстандын ички дүң өндүрүмү 1,6-1,8% кыскарат деп айтылат макалада. Кыргызстан биринчи кезекте Орусиядагы эмгек мигранттарынын акча которууларынын азайышынан жабыр тартат деп белгиленет. 2013 жылы мигранттар Орусиядан КМШ өлкөлөрүнө 22 миллиардга жакын доллар которсо, былтыр 19 миллиард гана доллар которулган. Бирок бул акча которуулардын кыскарышына карабай, Таджикстан, Өзбекстан, Түркмөнстан жана Азербайджандын ички дүң продуктусу 4-10% өсөрү болжолдонот. Бул өлкөлөрдө инвестициялык процесстер азайбайт. Кытай жана Батыш өлкөлөрү башкы инвесторлор болуп кала берет деп жазат Газета.ру басылмасы. Орусиялык маалымат каражаттарындагы борбор азиялык темаларга Москвадан Лазат Жаныбек кызы сереп салды.
Ал эми Кыргызстанда бүгүн кайсы гезиттер чыкты, эмне жөнүндө жазып атат? Шайлообек Дүйшеев айтып берет азыр.
Хаблагештинин өзөгүн Баратбай Аракеевтин оңдосок оңолобузбу деген жана даңк болсо башканы башыңа урасыңбы деген эки макаласы түштү. Экинчисине токтололу. Автор ала көөдөнү арбын элдин арстаны көп, жосуну жок элдин жолборсу көп деп рубрика коюп, жакында дийенги власть деген кеситтеги макаласында Анар Сулайманова деген кызыбыз өз энеси академик медик Какиш Рыскуловага баатыр наамы берилбей жатат деп президент Атамбаевдин аялына кайрылып баатырлыкты бердирбей аткандык үчүн Данияр Нарымбаевди күнөөлөгөнүн айткан. Аракеев буга токтолуп, биринчиден сыйлык маселесине Раиса Атамбаеванын кенедей да тиешеси жоктугун, ал мамлекеттик сыйлык ыйгаруу бөлүмүндө иштебестигин, экинчиден Атамбаевдин аялы Горбачевдин катыны Раиса же Аскар Акаевдин катыны майрам эместигин эске салуу менен кыргыз эл баатыры дегенди ыр жазганга, роман жазганга, ырчыга, артистке, маданият ишмерлерине, саанчы менен чабанга, врачка дегиле тынч турмушта эмгегин өтөп жаткандарга берилбеши керек деп качантан бери жазып келатканын, көрүнгөн эле төшүн какса баатыр кыла коюп жатып сыйлык наам дегендердин баркын кетирип бүткөнүбүздү, эми тирүүлөрүбүз аз келгенсип өлгөндөрдү көрүндө тим жаткырбай баатыр кылчубуз деп кыйкырып жүргөндөр толуп жатканын белгилеп, андай болсо Манастын өзүнө, анын кырк чоросуна, кыргызга Манастай уул туулуп берген энеси Чыйырдыга, катыны Каныкей, келини Айчүрөк баштаган бардык кырк чоронун катындарына, Касымалы Байылымовдун үркүндө каршы кырга жем болгон ажарына, Айтматовдун жамыйласына, баса бүгүн Кытай менен мамиле түшүп жалаң Кытай менен жан багып жаткан соң Манасты Манас кылган Эсен Канга, Нескарага, Коңурбайга, Макелдөө менен Жолойго кыргыз эл баатырлыгын берели. Баса кыргызды бүгүнкүдөй бөлүнүүчүлүк, жарылуучулук ит абалга ап келип таштаган эрдик үчүн абыке менен көбөштү, кан чорону баатыр кылалы. Булар аздык кылса бүтүндөй мамлекеттин көзүн бир күндө кара чүпүрөк менен байлай салып, чымын чыккыз зындандан качып чыгып кеткен Азиз Батукаевга да кыргыз эл баатырлыгын бергенди унутпайлы. Путинге, Медведев менен Нарышкинге берели. Атабызды өлтүргөн кенебизди алып бермей Айкөл жаныбыз Жириновский жиндиге да берели. Экономикабыз очорула берсин, манаптарыбыз матырая берсин, өлкөбүз итирее берсин, окуу жайлар менен медицинабыз коррупцияша берсин. Зато Кыргызстан дүйнөлүк аренага баатырлыгы көптүгү жагынан биринчи орунга чыгып, жалаң даңк ичип, жалаң даңк кийип, жалаң даңк чычып, түш көрсөк жалаң даңк түш көрүп, келип кеткендерге өзүбүздү эмес төшүбүздү көрсөтүп, өлкөбүздү эмес тирүү да өлгөндө баатырларыбызды көрсөтүп, баатырбыз деп куру челектей даңгырап жата берели деп жазды. Айбат кести аркылуу саясат талдоочу Жумакадыр Акенеев АКШ элчилигине келген жүктө акча болушу да мүмкүн. Мындай окуя Бакиевдин тушунда да болгон. Анда Бишкектин тегерегинде ири өлчөмдөгү курал жарактар табылган. Мурдагы милиция министри Өмүрбек Субаналиев да жашыруун жүк текшерип жардыргысыз заттарды тапкан эсибизде. Эгер АКШ элчиликтин имаратына керектүү материалдарды алып келсе, анда эмнеге жашырат десе, Токтогул Акчекеев, бул жүктө коркунуч барын же жогун бир гана Кудай билет. Ал бузулгандын айынан кум төр эмне болуп жатат? Кыргызстандагы АКШнын элчилигине полковник, мурда төңкөрүштөрдү, атайын операциялар жасап жүргөн адам келди. Пенсияга чыгып кеткен жеринен кайрап келишти. Дагы бир жактай парламенттик өлкө түсөбүз деп атып күрөө баасын 5 000 000 сомго чыгардык. Бул жолку шайлоодо мээси Кремлде иштесе да мээси эмес, чөнтөк иштеген, жалаң акчага сыйынып акчага кул болгондор депутат болуп келет дегенди билдирет. Эгер жашыруун жүк болуп келген контейнерлерде 1 000 000 000 доллар бар болсо, ар бир депутаттык мандатты 500 000 000 - 1 000 000 долларга чейин эсептесек, канча мандат сатып алса болот? Эсептей бериңиз. Анан дал ошондойлор келип Американын кызыкчылыгын жасай берет. Андыктан биздин коопсуздук кызматы менен тышкы иштер министрлиги өз көрөгөчтүгүн так ушундайда көрсөтүш керек деп жооп берди. Айбат кести БШК парламенттик шайлоону 4-октябрга белгилөөнү сунуштады деген, Кыргызстанда сөз эркиндиги жыл санап жакшырып баратканын эл аралык уюмдар белгилөөдө деген, туризм багытында Кыргызстан үчүн Европанын ордун басат деген, Жомарт Оторбаев сунуштаган чет элдиктердин калбыры барбы деген макалалар жарык көрдү. Кыргыз туусу кести улуу жеңишке 70 жыл толгонун эскертип, ошол жеңиштен 20 жаш улуу ата мекендик улуу согуштун катышуучусу, кыргыз эл акыны, кыргыз республикасынын баатыры Сооронбай Жусуев агабыздын 90 жашка толгонун кабарлап, акындын ыры менен бүгүнкү санын ачты. Эң жаш облустун өнүгүшүнө мамлекет көңүл бурууда деген ат менен Баткен облусунун түзүлгөндүгүнүн 15 жылдыгын президент Алмазбек Атамбаев куттуктады. Вице премьер министр Дамира Ниязалиева жогорку окуу жайларынын ректорлоруна акча шарт талап кылганды коюп коррупция менен күрөшкүлө деп айтты. Ушу менен бүгүнкү гезит баянынын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шайлообек Дүшевдин гезит баянын биздин сайттан дагы таап уксаңыз уксаңыз болот. 8:30 болоюн деп калды Бишкекте. Азаттык радиосунун түз эфири уланууда. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алдыдагы жарым сааттык программабызда арай көз жарай талкуусу түзөөдө болмокчу. Бажы биримдигине кирүүдөгү Кыргызстандын экономикалык артыкчылыктары тууралуу сөз болот.